Kapitel 13. Og Herren talaði við Moses og segi, Halga mér allar tvær frumbornu. Hvert som helst du opnar mögulöfu mittlun Ísraels börn, bæði af manni og af djóri, til mútt. Og Moses segi við fölkje, minnist henda deg, og í hverjum til komu út úr Egyptalandi, úr Traldavns húsunum. Tui við handar styrki fyrir Herren tekun út úr hessum plossu, Það skal ondju surga breið verið eti. Henda deg komu til út og í mæna einun abib. Og það skal vera, tói herrin skal föra til innu land kananittana og hittittana og amarittana og hivittana og jebusittana, som hann sverur tunnum fedruna djefat her, og eitt land som flýtur í mjölk og húnandji, eða þú skal halda hessa tennastu og hessum mæna einun. Sjæ degar skal du eta ausurga brei, og kjenda degi skal vera hátúi fyrir herranum. Ausurga brei skal vera eti og sjæ degar, og það skal ondju surga brei vera sæt tjátt her, og heldur skal surdodj vera sæt tjátt her og öllum herashotnum tunnum. Og du skal suyna sínu tunnum ut i degi og sija, Hetta veri gjörst orsak av tú som herren gjördu mer, tá ég kom út ur Egyptalandi. Og það skal vera þær til að tekin í pjátun í hond og til að minni í middlun eigutunni, að herrans lögum að vera útunum munni, tói við sterkar í hond hefur herrin först til yfður í Egyptalandi. Þú skal tói halda hessa regluskipan og í sunni tói frá ári til ors. Og það skal vera, tói herrin skal föra til inn í land kananittana, eins og hann svörð her og fyrir fedrun tunnun og skal gefa þær til Att du skal seta herranum fyrir se allt som opnar med olöfu og hvörst frum avkom som kemur av en djóri som du hefurst, hannanir skul vera herrans. Og hvörst frum avkom av en asna skal du endurlösa vid lampu. Og om du ikkje vilt endurlösa hann, ta skal du brevda hálshansara. Og allar tör frumborna tja manni, middlumbögnutöyne, skal du endurlösa. Og það skal vera, þá er sonur þinn spyr til í tóginni sem koma skal og sigur, hvert þetta? Eða þú skal segja við hann, við handarstyrki fyrir herrin okkur út úr Egyptalandi, úr Traldöms húsunum. Og það ber á, þá er fara og vildi treyja til þetta okkur færa, að herrin var allar þar frumborinu úr Egyptalandi, bæði þar frumborinu tjá manni og þar frumborinu tjá djóri. Tú slátur ofri í herranum allt som opnar mögulöfu, som eru hannar, men allar tör frumborinu af munum bötnum endurlösi ég. Og það skal vera til að tekinu pjátun í hond og til ennisbondu mittl eigetunni, tói við handarstyrki fyrir herran okkur út úr Egyptalandi. Og það ber á, tói fara og hegi leti fölki færa, eða góð löyti tóir ekki í gjögnum VF listalandsins, Hævast hann var nær. Tui gud segi, at ekki mövluvus falki írist, ta ég tör suttja krudj og tör vendi attur til Egyptalands. Men gud löyti falki omkring og gjögnum við reyja hafs ójunar. Og Ísraels bötn löyti af stega vujbúnir út ur Egyptalandi. Og Moses tök bóininni tjá Jósefi vissar. Tui hann eði strengljan svor í Ísraels bötnun og sagt, Gud vil visseljane vitja tikkun, og til skulle bæra upp munne bøyn bursturhiane vittikkun. Og der tåg oss unna fer fra Sukkot, og løyravust og etam av tråmene av øyene. Og herren fører framme fyrir tøymen om dagen og i skuistølpa, til a løya tår vegin, og om nottena og i eldstølpa, til a djeva tøymen ljøs, til a færa om dagen og om nottena. Han tók ikkje burst ur skuistölpan om degin, eller eldstölpan om nottuna, framme fyrir fölkjunnun og ifra.